πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μπούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές όμως είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα περιμένουμε, τα θέλουμε πολύ, γιατί έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Με τα μηνύματα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από την εκπομπή περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Η σελίδα αυτή είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από τη τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα επίσης. Μέσω ίντερνετ, στο rtco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ γενικά, και αυτά που είναι μόνο διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Και η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχεί είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook ή στο X. Τότε θα έχετε στη διάθεσή σας εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα, για το ξεκίνημα της εκπομπής δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις τις επόμενες μέρες στη χώρα μας, εκτός εάν γρήγορα χαθεί από το προσκήνιο, πάψει να υπάρχει. Ο λόγος είναι για την Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, θα τα δείτε και εσείς αν ψάξετε σε όλες τις ιδιοσιογραφικές σελίδες, ότι από αιγυπτιακής πλευράς κλείνει η Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Δημεύεται η περιουσία και πιθανόν να γίνει και έξωση στους μοναχούς στην πορεία. Για την ώρα μπορούν να μείνουν, αλλά επικρέμεται η όλη ιστορία. Δεν θα έχουν την δυνατότητα χρήσης ούτε των ακινήτων της Μονής. Μιλάμε για ένα μοναστήρι το οποίο έχει, πέρα από το ότι είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι, ένα μοναστήρι που δεν έχει πάψει ποτέ να λειτουργεί από τότε που ιδρύθηκε, είναι και ένα μοναστήρι που έχει ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία. Θα έλεγα, όχι μόνο λόγω των μνημείων που είναι εκεί, των αρχιτεκτονικών μνημείων, αλλά υπάρχει μια βιβλιοθήκη μοναδική στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Πραγματικά μοναδική. Ποιο είναι το μέλλον της? Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό είχαν συναντηθεί στην Αθήνα ο πρόεδρος Αιγύπτου, ο κ. Αλ-Σίσι, με τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Είχε συμφωνηθεί, είχε ζητηθεί από τον πρωθυπουργό και είχε συμφωνηθεί από τον πρόεδρο της Αιγύπτου ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το στάτους, το καθεστώς που διέπει την Μονή της Αιγαίας Εκατερίνη του Σινά. Να δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι βλέπουμε στα δημοσιεύματα αυτά τα οποία υπάρχουν, έχει εκφράσει την οργή του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχουν γίνει και κάποιες κινήσεις ήδη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Να δούμε. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να σβήσει αυτό το θέμα από το χάρτη, γιατί αλλιώς είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για ένα μοναδικό, πραγματικά ένα μοναδικό μνημείο για τον χριστιανικό κόσμο και ένα μοναδικό, πώς να το πω, πολιτιστικό σημείο για όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Σε λίγο η θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Το θέμα της Μονής της Αγίας Κατερίνης θα επανέλθουμε ως εκπομπή στην πορεία. Θα δούμε πώς. Θα παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Αλλά εν τω μεταξύ έχουμε άλλα θέματα για σήμερα, νομίζω ενδιαφέροντα. Ένα τραγούδι και θα περάσουμε αμέσως μετά στις συνεντεύξεις μας. Απάντη μαέστρο. Καλοκαίρι έρχεται, κυρίες και κύριοι, εποχή φεστιβάλ, και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που διοργανώνεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ξεκινάει στις 31 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, και κρατάει μέχρι τις 13 Ιουνίου. Ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό, με καινοτόμες δραστηριότητες, φέτος φέρει τον τίτλο Embracing the Unseen. The Unseen, αγκαλιάζοντας την μη σκηνή ή το αθέατο. Δηλαδή, κάνει λογοπαίγνιο με το, στα αγγλικά, γι' αυτό και στα αγγλικά φαντάζομαι ο τίτλος, με το Unseen που σημαίνει αθέατο, αλλά Unseen με μία παύλα στη μέση, διαβάζεται και η μη σκηνή, κάπως έτσι θα το μετέφραζα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει καινοτόμες δράσεις από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, Και η Καλλιτεχνική του Επιτροπή απαρτίζεται από τον Σάβα Πατσαλίδη, ομότιμο καθηγητή θεατρολογίας του Αριστοτελείου, τον πρόδρομο Τσινικόρη, σκηνοθέτη, δραματουργό και ηθοποιό, και την Τίνε Μίλτς, δραματουργό, επιμελήτρια, διευθύντρια του Θεάτρου Νόιμαρκτ στην Ζυρίχη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Σάβας Πατσαλίδης, είπαμε, ομότιμος καθηγητής θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πατσαλίδη.
Γεια σας και από μένα, κύριε Πατσαλίδη.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια, κύριε Πατσαλίδη, με τα οποία διαμορφώσατε ως Επιτροπή το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους?
Καταρχάς, το διαμορφώσαμε με βάση τις οικονομικές μας δυνατότητες. Δηλαδή, αναζητήσαμε αφενός ενδιαφέρουσες καινούργιες φρέσκες παραστάσεις, αλλά παραστάσεις οι οποίες θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε και οικονομικά. Από την άλλη, αποφασίσαμε να εστιάσουμε πιο πολύ σε πιο ευέλικτες παραστάσεις που να στεγάζονται κάτω από αυτό που θα λέγαμε παραστάσεις performance, και λίγο έως πολύ όλες οι παραστάσεις που φιλοξενούνται σε αυτό το διάστημα το δεκαήμερο είναι, θα τις έλεγα, πιο πολύ, πιο κοντά στη λέξη performance παρά στη λέξη δραματικό θέατρο. Και πιστεύω, ελπίζω ο κόσμος να τις υποδεχτεί με ενθουσιασμό. Έχουν κάτι ιδιαίτερο, κάτι δικό τους, κάτι φρέσκο, κάτι τολμηρό, με την έννοια ότι είναι πραγματικά, κολλάει η λέξη unseen. Δηλαδή είναι, ας το πούμε, το καινούργιο. Ή αυτό αόρατο, όπως είπατε πιο πριν. Ναι.
Το αθέατο.
Ναι. Το αθέατο, αυτό που θα μπορούσε να υλοποιηθεί και εκτός σκηνής, το unseen, αυτό το λογοπαίγνιο δηλαδή που μας πάει και από εδώ. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται ο τίτλος αυτό, θα ανταποκρίνεται και στις στοχεύσεις και στην ποιότητα αυτών των παραστάσεων.
Κύριε καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στην ουσία των παραστάσεων του φεστιβάλ, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την έννοια της performance σε αντιδιαστολή με την έννοια της παράστασης. Γιατί είναι μια έννοια που τη χρησιμοποιούμε σαν καραμέλα πολλές φορές, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Performance ακούμε και στα εικαστικά, ακούμε και στο χορό, ακούμε. Όλες οι τέχνες μπαίνουν μέσα στην performance, όλες οι τέχνες συνεργάζονται και πάντοτε με καπέλο μία από όλες αυτές τις τέχνες. Και ποια είναι η διαφορά τους από την παράσταση? Έχουμε δει παραστάσεις που έχουν βαφτιστεί performance και performances οι οποίες είναι παραστάσεις τελικά.
Πάρα πολύ ωραία το θέλει. Καταρχάς, δεν νομίζω να υπάρχει ορισμός της performance. Δεν ορίζεται. Η performance γεννήθηκε όταν πλέον άρχισε να αμφισβητείται πάρα πολύ έντονα ο κανόνας στο θέατρο. Δηλαδή, από τα πρώτα βήματα της εμφάνισης του μεταμοντερνισμού που είχαν καταργηθεί οι ιεραρχίες, τα στεγανά, τα όρια δημιουργίας κλπ. Άρχισε ο κόσμος του θεάτρου να αναζητεί κάποια άλλη λέξη η οποία να είναι πιο εύπλαστη, πιο ευέλικτη, έτσι ώστε να μπορεί να στεγάσει αυτές τις δράσεις. Στα ελληνικά αρχίζει να κυριαρχεί η λέξη επιτέλεση, επιτελεστικό θέατρο, mm-hmm. που και αυτή πάλι η λέξη, επιτέλεση, είναι και αυτή ασαφής, αλλά είναι η μόνη λέξη που θα μπορούσε να αποδώσει την performance. Αλλά performance είναι τα πάντα, όπως το είπατε πολύ σωστά. Performance μπορεί να είναι και η performance του αυτοκίνητου. Τρέχει με 100 χιλιόμετρα. Είναι η performance του χρηματιστηρίου. Η performance ενός πατέρα σε σχέση με τα παιδιά του, στο ρόλο του πατέρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας όρος που διευκολύνει mm-hmm. κάποια τη συζήτηση σε μια εποχή που καταργήθηκε ο συγκεκριμένος ορισμός του τι είναι θέατρο. Επειδή ακριβώς όλοι συζητάμε στον πληθυντικό θέατρα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον περιορισμό της λέξης θέατρο. Γιατί αν μου πει κάποιος θέατρο, είναι εύκολο να ρωτήσω πώς εννοείς. Ναι. Που σημαίνει αμέσως εκφράζουν έναν ορισμό και κάθε ορισμός εμπερικλεί και έναν αποκλεισμό.
Κάποτε λέγαμε τι είναι τέχνη και δεν ξέραμε τι είναι τέχνη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Τώρα έχουμε φτάσει και στο σημείο να λέμε τι είναι θέατρο.
Ως θεατρολόγος και ακαδημαϊκός, κύριε Πατσαλίδη, πώς βλέπετε τη σχέση ανάμεσα στην πανεπιστημιακή μελέτη του θεάτρου και την καλλιτεχνική του πρακτική σε φεστιβάλ όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους?
Κοιτάξτε, υπάρχει, νομίζω, έχει μικρή απόσταση ανάμεσα στους θεωρητικούς, στους ιστορικούς, στους ερευνητές και τους πρακτικούς του θεάτρου. Ίσως γιατί και τα ίδια τα πανεπιστήμια πλέον παράγουν ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών του θεάτρου. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή σε έναν βαθμό ορίζουν και κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις της θεατρικής έρευνας και της θεατρικής πρακτικής. Για παράδειγμα, το θέατρο ντοκουμέντο. Όλα αυτές οι τάξεις άρχισαν μέσα από πανεπιστημιακά τμήματα. Είτε αγγλικά, είτε αμερικανικά, γερμανικά, ελληνικά, δεν έχει σημασία. Συνεπώς, εκείνο που ήσχε παλιά, που το θέατρο λίγο ως πολύ δεν το θεωρούσαν ως καταξιωμένο είδος για να μπει στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι το τελευταίο λογοτεχνικό είδος που μπήκε και διδάχτηκε και καταξιώθηκε στα πανεπιστήμια. Δείτε σε εμάς, ας πούμε, ότι τα τμήματα θεάτρου και τόσο των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, που ήταν τα πρώτα, πόσα χρόνια ζωής έχουν, 30 χρόνια. Δηλαδή, θα το έλεγα, είναι ένα παράδοξο. Μια χώρα που γέννησε το θέατρο είναι από τις τελευταίες που το δέχτηκαν να μπει στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι το θέατρο δεν ήταν μια γενικά αποδεκτή τέχνη, γιατί πάντα ο κόσμος τη θεωρούσε ευάλωτη απέναντι στις συνθήκες της αγοράς. Δεν είχε, ας πούμε, τη σταθερότητα της ποιήσης, οτιδήποτε. Όμως αυτά ξεπεράστηκαν. Mm-hmm. Ξεπεράστηκαν. Mm-hmm. Και πλέον και οι πανεπιστημιακοί, πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, πλέον διδάσκουν, είναι σκηνοθέτες, μπαίνουν στην αγορά, επιστρέφουν στο θέατρο, στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Και υπάρχει δηλαδή μια έτσι γόνιμη ζήμωση πλέον.
Mm-hmm. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παραστάσεις από Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Λίβανο, Νότια Αφρική και Ουρουγουάη. Θα θέλατε να μας πείτε ποιες από αυτές τις παραστάσεις περιμένετε εσείς να δείτε έτσι με μεγαλύτερη ανυπομονησία, ποιες, και το κοινό, ας πούμε, ποιες θα έπρεπε να περιμένει περισσότερο, ως πιο καινοτόμες, ως πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις που προωθούν την τέχνη του θεάτρου.
Για να αποφύγω να πω όλες μου αρέσουν.
Το περίμενα αυτό.
Ωστόσο, ξέρετε ότι κάθε μία έχει ένα δικό της στίγμα και αν τις ζούμε όλες μαζί εν συνόλο, συγκλίνουν σε ένα κέντρο. Αλλά κάθε μία είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, έχουμε την παράσταση, την παράσταση από την Νότια Αφρική. Το Hatch Ensemble είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χωροθεατρική παράσταση, έτσι, όπου σε συγκεκριμένη performance, να το πούμε καλύτερα, γίνεται μια προσπάθεια να αντικατασταθεί ο κινησιολογικός κώδικας του δυτικού χορού με κώδικες από νοτιοαφρικανικές παραδόσεις. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς το πώς η Μαμέλας Artistic Movement είναι ένα κέντρο χορού, σχολή χορού, ουσιαστικά που λέγεται MAM, προσπαθεί να λίγο πολύ να φέρει, να δώσει περισσότερη ορατότητα στην εγχώρια γλώσσα του σώματος, του χορευτικού σώματος, και να περάσει σε δεύτερη μοίρα τους κυρίαρχους δυτικούς τρόπους συμπεριφοράς του χορευτικού σώματος που ίσια μέχρι πολύ πρόσφατα στην Νότια Αφρική. Οπότε από αυτή την άποψη είναι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, αυτή η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται επάνω στη σκηνή. Μια άλλη που είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει πολύ είναι το Whitewashing της Ρεμπέτα Σανγιόν και της Ορόρε Ντεόν, η οποία είναι δύο μαύρες, και εδώ έχουμε πάλι μια διαλεκτική χρώματος. Από τη μια έχουμε το χρώμα των γυναικών ηθοποιών, το μαύρο, και από την άλλη έχουμε το συνεχές άσπρισμα, η λεύκανση, το άσπρισμα που έρχεται συνέχεια σε αντίστοιξη με το μαύρο του σώματος. Και επίσης εδώ έχουμε ένα σχόλιο ιεράρχησης. Το κυρίαρχο λευκό για πάρα πολλά χρόνια και το μαύρο χρώμα που υπηρετούσε και διατηρούσε αυτή τη λεύκανση. Αυτό το λευκό για πάρα πολλά χρόνια αποθέσει υποτακτική. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό πείραμα, που νομίζω ότι έχει κάτι να πει και κάτι διαφορετικό.
Σε ποιους απευθύνονται, κύριε Πατσαλίδη, τα εργαστήρια που έχετε προγραμματίσει στο πλαίσιο του φεστιβάλ και αν
είναι
υπάρχουν...
Ναι. Ανοιχτά με προεγγραφή. Δηλώνεις,
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
Έχουν κλείσει νομίζω. Έχουν κλείσει. Ήδη το ένα το εργαστήρι της Καμάρα Κούμπας έχει ήδη αρχίσει όλη την εβδομάδα και θα παρουσιάσει τη δουλειά του με φοιτητές που βαθμούς υποκριτικής και χορού και θα παρουσιάσει τη δουλειά του την πρώτη μέρα, 31 Μαΐου, στις 9 η ώρα, στο Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών. Έχουμε εργαστήρια γραφής από την Τίνε Μίλς και τον Τάνι Μπλάνκα Γκουμπάι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια. Ένα εργαστήριο χορού από τον Άλι Τσαχρούρ, από τον Λίβανο, ο οποίος φέρνει μαζί του και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και να μια άλλη παράσταση που πιστεύω ότι θα συγκινήσει και θα με τη διαφορετικότητά της αλλά και την παγκοσμιότητά της. Είναι το πώς η μάνα η μάνα Λιβανέζα βιώνει την απώλεια και τη θλίψη μέσα από το χορό. Και είναι μια παράσταση η οποία συνοδεύεται και από εγχώρια μουσικά ακούσματα, χοροθεατρικές λύσεις που βγαίνουν μέσα από την παράδοση του Λιβανέζικη και είναι πολύ ποιοματική γιατί παράλληλα έχουμε και αφήγηση γύρω από αυτή την αίσθηση της απώλειας. Αυτή η μάνα έχασε το γιο της, ο γιος είναι, έχει δύο γιους, είναι ο Αλίο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και ο αδερφός του. Ο αδερφός του σκοτώθηκε.
Ήδη μας έχετε δώσει πάντως μια πολύ καλή γεύση, μια πολύ ενδιαφέρουσα γεύση για τις παραστάσεις αυτές. Να πούμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να το δει κανείς για το πού γίνεται κάθε δράση, ποια μέρα και πώς μπορεί κανείς να πάει, να το βρει στο site του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ένα πολύ ενδιαφέρον περίπου 15ήμερο για τους Θεσσαλονικείς και τους φίλους οι οποίοι θα είναι γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη και θα θελήσουν να δουν παραστάσεις. Κύριε Πατσαλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας. Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επανερχόμαστε με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, "Have you gotten what's yours yet?" Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells end. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. To lean on the wall, I got to move my feet. I'm your everlaster. Oh, I'm your everlaster. Spin it faster. Yeah, spin it faster. Thank you.
than to burn the pan. Reverend priest, preacher, and a pastor. Reverend priest, preacher, and a pastor.
Καλή μέρος δεύτερο και έχουμε αλλαγής κιτάλης στην επιμέλεια του ήχου μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εικαστικό αλλά και με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιστορικό αλλά και, και μια ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση, θα έλεγα. Είναι μια έκθεση που φέρει τον τίτλο «Αγαπημένα έργα των χειρών τους». Μία έκθεση που γίνεται από το Ίδρυμα του, από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με την συλλογή του Νίκου Τόμπρου και τη συμβολή του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας στον εκθεσιακό χώρο της Βουλής, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα, στη Λεωφόρο Αμαλίας 22-24. Λοιπόν, υπάρχουν εκεί κεραμικά. Ας διαβάσω κάτι από την αρχή του δελτίου τύπου, το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπείτε μέσα στο εργαστήριο αυτό. Εδώ γίνεται μια αληθινή κοσμογονία που προσπαθούν να την αποτυπώσουν αυτοί οι ταπεινοί και αφύλαφτοι άνθρωποι επάνω από αγαπημένα έργα των χειρών τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Στρατής Δούκας, καλλιτεχνικός διευθυντής της ανωνύμου αγγειοπλαστικής εταιρείας Οικιουτάχεια, προέτρεπε το 1932 τους αναγνώστες του τύπου να στηρίξουν την προσφυγική βιοτεχνία που είχε ιδρύσει ο φίλος του Μινάς Πεσματζόγλου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή είναι ο κύριος Γιώργος Σταθακόπουλος, προϊστάμενος του τμήματος εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σε εσάς και στους ακροατές σας, φυσικά. Καλησπέρα.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα, κύριε Σταθακόπουλε, που οδήγησε στη διοργάνωση αυτής της έκθεσης για την κεραμική της Κιουτάχειας?
Νομίζω ότι ήταν έτσι όχι η σύμπτωση, αλλά η χρονική, ας πούμε, σύμπτωση των εξής γεγονότων. Είχαμε ακριβώς, η ιδέα προέρχεται από τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τόμπρο, και συλλέκτη ακριβώς κεραμικών, που έχει λοιπόν έτσι πολλά κεραμικά από αυτήν την βιοτεχνία του Κιουτάχη, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Οπότε λοιπόν μας προσέγγισε για αυτήν την δυνατότητα να παρουσιαστούν, και ήταν ακριβώς εδώ η σύμπτωση. Γιατί? Διότι κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, που αρχικά ήταν τα ανάκτορα του Όθωνα και του Γεωργίου του Πρώτου, όταν λοιπόν μετά την εγκατάλειψή τους από τις, λόγω των καταστροφών από τις μεγάλες πυρκαγιές στις αρχές του 20ου αιώνα, στα χρόνια του Μεσοπολέμου, 20 και 30, δεν είχε ακόμα αρχίσει η ανακατασκευή τους για να στεγάσουν το μέγαρο του κοινοβουλίου όπως το ξέρουμε σήμερα. Όταν λοιπόν στις αρχές δεκαετίας του 30 ξεκίνησαν αυτά τα έργα της ανακατασκευής με απόφαση του Ελευθερίου Βενιζέλου ως πρωθυπουργού και με υπεύθυνο αρχιτέκτονα τον Ανδρέα Κριεζή, μέσα στο κτίριο λοιπόν, 20 αίθουσες του κτιρίου είναι διακοσμημένες με κεραμικά πλακίδια, αυτά τα εφιαλωμένα, όπως λέμε ακριβώς, πλακίδια, που είχαν κατασκευαστεί από αυτήν την βιοτεχνία, την Κιουτάχεια. Και είναι ακριβώς κάποιοι χώροι που δεν είναι οι πλέον προβεβλημένοι του κτιρίου, όπως είναι η αίθουσα των συνεδριάσεων, η αίθουσα της Ολομέλειας, για παράδειγμα. Και θεωρήσαμε ακριβώς ότι ήταν μια ιδανική ευκαιρία να ανοίξουμε αυτές τις πιο μικρές κρυφές ιστορίες του κτιρίου της Βουλής, έχοντας ως αφορμή τα υπέροχα αγγεία, πιάτα και κυροπήγια που ήταν ακριβώς από την συλλογή του κυρίου Τόμπρου, αλλά και από άλλους πολύ σημαντικούς ερευνητές και συλλέκτες, όπως ο Ντίνος Κόγιας και ο Νίκος Λιάρος. Αυτή ήταν η αφορμή, μπορώ να πω.
Τα εκθέματα αυτά, κύριε Σταθακόπουλε, είναι έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Και βλέπουμε φαλιρική Κιουτάχεια. Προφανώς θα ήταν στο Φάλιρο η βιοτεχνία αυτή. δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν στην Κιουτάχια και τα φέραν μαζί τους. Υπάρχει κάποια συνέχεια σε όλη αυτή τη δραστηριότητα και αργότερα?
Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και νομίζω ότι αποτελεί και την ίδια την ουσία της έκθεσης και γενικότερα αυτής της πολύ όμορφης ιστορίας. Διότι η Μικρασιατική Κιουτάχια, νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι από τα μαθήματα ιστορίας στο σχολείο με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, Εσκίσε, Χίρα, Φιόν, Καραχισάρ, Κιουτάχια, στα βάθη δηλαδή, πολύ προθυμένα ανατολικά προς την Άγκυρα, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα κεραμικής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μαζί με τα Δαρδανέλια, το περίφημο Τσανάκκαλε, την Νίκαια της Βυθινίας, το Ιζνίκ και φυσικά την πόλη. Όταν λοιπόν οι Έλληνες στρατιώτες βρίσκονται στην Κιουτάχια το καλοκαίρι του 1921, θαμπώνονται από τα εργαστήρια κεραμικής. Το μεγαλύτερο μάλιστα από αυτά το είχαν Αρμένοι, ήταν η αδερφή Χατζημινασιάν, και όλοι οι τεχνίτες στην Κιουτάχια ήταν Αρμένοι, Έλληνες και Τούρκοι. Παραγγέλνουν λοιπόν μαζικά πιατάκια του καφέ, φλιτζάνια, στα οποία πάνω ζητούσαν και έγραφε ενθύμιον Κιουτάχιας, και αυτά τα φέρανε πίσω στην Ελλάδα. Μετά την καταστροφή λοιπόν, οι τεχνίτες αυτοί σκορπίσανε στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη, πολλοί από τους Αρμενίους μάλιστα πήγανε και στην Ιερουσαλήμ. Και έτσι λοιπόν χρειαζόταν ακριβώς ένας, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τρελός οραματιστής, ο Μινάς Πεσματζόγλου, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το εμπόριο της ταπιτουργίας ουσιαστικά. Αυτό ήταν από την Πισιδία, επίσης από τα βάθη της Μικράς Ασίας, ο οποίος αναζήτησε έναν αυτούς τους έμπειρους κεραμίστες και ουσιαστικά με τα ίδια τα χέρια έφτιαξε ένα μικρό εργαστήριο στις εκβολές του Κηφισού, δηλαδή στο μεταξύ Νέου Φαλήρου και Μοσχάτου περίπου, φανταστείτε, πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος τη σημερινή. Αυτό το εργαστήριο έγινε ο πυρήνας της βιοτεχνίας που θα ίδρυε λίγο αργότερα, της ανωνύμου αγκιοπλαστικής εταιρείας η Κιουτάχια. Και πήρε αυτό το όνομα γιατί ακριβώς είχε στελεχωθεί από Κιουταχίδες, από τους παλιούς δηλαδή αυτούς τους ίδιους τους τεχνίτες. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, η έκθεση φιλοξενεί και κάποια από τα κεραμικά πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή από την Μικρασιατική Κιουτάχια και από τα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά που φέρανε μαζί τους οι Έλληνες στρατιώτες. Και ουσιαστικά όμως ο κύριος όγκος της είναι ακριβώς το πώς αυτά επιβίωσαν, αυτά τα μοτίβα, στην παραγωγή πλέον της φαλυρικής Κιουτάχιας, η οποία ιδίως στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 πραγματικά είχε υπερβεί κάθε προσδοκία ως προς την ανταπόκριση που θα είχε στο αγοραστικό κοινό. Και προσέξτε, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο στο ελληνικό αγοραστικό κοινό, γιατί κυρίως παρήγε είδη πολυτελείας, δηλαδή αυτά τα πιάτα και τα αγγεία δεν ήταν χρηστικά, ήταν ως διακοσμητικά. Αλλά εξήγει όμως στην Αμερική και στην Ευρώπη, και αυτό έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον για το τι προκαλούσαν ακριβώς αυτά τα μοτίβα, τα οποία ήταν φερμένα απευθείας από τη Μικρά Ασία. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι είχαν ιχνογραφήματα που είχαν, φανταστείτε πως το κάνουμε στο ριζόχαρτο που αντιγράφουμε τα σχέδια, τα είχαν βάλει σε ένα μπαουλάκι και τα είχαν φέρει μαζί τους από τη Μικρά Ασία και χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτά τα ίδια ιχνογραφήματα για να σχεδιάσουν στη συνέχεια τα αγγεία και τα πιάτα και τα πλακίδια που παρήγαν εδώ στο Φάλιρο.
Επομένως, ο ρόλος της αγγειοπλαστικής αυτής εταιρείας, κύριε Σταθακόπουλε, ήταν πολύ σημαντικός όχι μόνο για την καλλιτεχνική αλλά και για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ίδιο ακριβώς είχε αντιληφθεί και η πολιτική ηγεσία στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου. Έτσι λοιπόν, γύρω από την Κιουτάχια και γύρω και από άλλες μεγάλες κεραμουργικές εταιρείες όπως ο περίφημος Κεραμικός που είχε ιδρυθεί πριν από την καταστροφή στην Ελλάδα, αλλά είχε επίσης στελεχωθεί με πάρα πολλούς Μικρασιάτες τεχνίτες, αγκαλιάστηκαν όχι μόνο από το κράτος, η περίφημη Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκλήσεις προς τους Έλληνες επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν, να υποστηρίξουν αυτές τις προσφυγικές βιοτεχνίες. Ανάμεσά τους ξεχώριζε η Εθνική Τράπεζα. και το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ακριβώς εδώ μπαίνει και αυτό στην έκθεση, είναι ο θεματοφύλακας της ιστορίας της Κιουτάχειας ως εταιρείας. Έχουμε όλα δηλαδή τα συμφωνητικά, τα προσχέδια. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά άνθρωποι όπως ο Αντώνης Μπενάκης, για παράδειγμα, ο Αδωσίδης που ήταν γραμματέας της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, γενικά ο κύκλος του Βενιζέλου, είχαν καταλάβει ότι ήταν εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των προσφύγων στη νέα τους αυτή πατρίδα, η οικονομική και κοινωνική τους πρωτίστως ενσωμάτωση. Και βλέπετε ακριβώς τις εκκλήσεις ότι πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, το έμπρακτο παράδειγμα, να αγοράσει ακριβώς προϊόντων από όλες αυτές τις προσφυγικές βιοτεχνίες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του Ελευθερίου Βενιζέλου για την επένδυση του κτηρίου της Βουλής με τα κεραμικά πλακίδια της Κιουτάχειας. Ήταν η πιο ξεκάθαρη δήλωση της αποδοχής των προσφύγων ή της ανάγκης αποδοχής. Δεν ήταν καθόλου δεδομένη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έτσι, ιδίως τα πρώτα χρόνια, στην νέα τους πατρίδα.
Λοιπόν, η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Είναι στο κέντρο της Αθήνας, Αμαλίας 22-24. Το τελευταίο που σας το είχα ρωτήσει και πριν, αλλά ήταν πιο σημαντικά τα άλλα. Υπάρχει ακόμη αυτή η δραστηριότητα, δηλαδή υπάρχει κάποιος που να συνεχίζει αυτή τη δράση?
Η δραστηριότητα κυρίως της κεραμικής υπάρχει στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Το επικεντρό της είναι το Μαρούσι. Η ίδια η Κιουτάχεια όμως όχι, έχει κλείσει, είχε ήδη κλείσει από το 1969. Διότι,
οπότε τα σχέδια αυτά τα έχει πάρει κάποιος άλλος. Και...
όχι, ό,τι εκτίθεται στην έκθεση είναι ακριβώς πρωτότυπα κεραμικά αγορασμένα, εντοπισμένα από συλλέκτες στα Παλαιοπολία. Οπότε ουσιαστικά η Κιουτάχεια είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει. Η Σκυτάλη όμως ακριβώς η προσπάθεια είναι να συνεχιστεί και νομίζω ότι εδώ ακριβώς έρχεται και η συνεργασία μας με το Κέντρο Μελέτης της Νεότερης Κεραμικής και με πολλούς άλλους φορείς που ακριβώς γύρω από την έκθεση αυτή θα δημιουργήσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα και μου δίνεται και την ευκαιρία. Και επίσης οι ακροατές σας μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος για να βρουν ακριβώς πληροφορίες, γιατί θα οργανώσουμε και ξεναγήσεις στην έκθεση. Είναι ελεύθερη φυσικά η είσοδος και όπως επίσης είναι δωρεάν και ο συνοδευτικός κατάλογος που μπορεί να προμηθεύονται.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταθακόπουλε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με ένα είδος μουσικής το οποίο έχει πολύ φανατικούς φίλους και το οποίο έχει πάρα πολύ, πώς να το πω, έχει πάρα πολύ σημαντικούς εκπροσώπους στην Ελλάδα. Είναι μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής με πολύ πειραματισμό, με διακαλλιτεχνική έκφραση, διαβάζουμε εδώ. Ο λόγος για το τρίτο Subset Festival, όταν το είχαμε πρωτομιλήσει με τον Σταύρο Γασπαράτο, που έχει την καλλιτεχνική του διεύθυνση πριν από 2 χρόνια, όταν είχε γίνει το πρώτο, είχαμε ευχηθεί να γίνει θεσμός. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται. Στην Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε με το Φεστιβάλ Δάσους, τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Στην Αθήνα Φεστιβάλ Αθηνών σημαίνει καλοκαίρι και είναι η πρώτη δραστηριότητα του Φεστιβάλ Αθηνών που χρησιμοποιεί φέτος η εκπομπή μας.
Όχι.
Ποιον είχαμε πει?
Δεν είχαμε πει χτες για την Τουραντότ.
Α, είναι και η Τουραντότ, σωστά. Η Τουραντότ, εγώ την είχα βάλει στην λυρική σκηνή.
Εντάξει, ναι, δεν πειράζει.
Λοιπόν,
όμως.
4 με 8 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών και μαζί μας ο Σταύρος Γασπαράτος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, για να μας μιλήσει γι' αυτό. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Γασπαράτε.
Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Mm.
Το Subset Festival επιστρέφει, όπως είπε και ο Γιώργος, για τρίτη χρονιά. Ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα όταν ξεκινήσατε αυτή την πλατφόρμα και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα?
Ναι, είναι όντως η τρίτη χρονιά, μοιάζει σαν να είναι χθες η πρώτη. Μπορώ να πω ότι αυτό που καταφέρνουμε σιγά σιγά είναι ακριβώς αυτό που ονειρευόμουν. Δηλαδή, χτίσαμε μια πλατφόρμα μέσα στο φεστιβάλ, ένα μικρό φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσουμε ένα κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας που δεν νιώθαμε ότι εκπροσωπείται αρκετά στην Ελλάδα γενικότερα και σε καμία περίπτωση δεν έβρισκε αρκετό χώρο στο Φεστιβάλ Αθηνών μέχρι την αρχή του Subset Festival. Ένα κομμάτι σύγχρονης μουσικής, ένα φεστιβάλ νέας μουσικής, όπως το λέω, για να συμπεριλάβω μέσα τα διάφορα παρακλάδια αυτού που εγώ εννοώ σύγχρονη μουσική, από την σύγχρονη μουσική του Concert Hall μέχρι τα πιο πειραματικά και ψηφιακά και πολυμεσικά είδη έκφρασης. Έτσι για μένα ξεκίνησε σαν μια πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε να δείξει μεγάλα ονόματα της διεθνούς σκηνής στην ευρύτερη αυτή σε αυτά τα ιδιώματα, αλλά την ίδια στιγμή το κυριότερο να στηρίξει και να αναδείξει την τρομερό πλούτο της ελληνικής δημιουργίας σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το έχουμε καταφέρει νομίζω στο 100%. Είμαι πολύ χαρούμενος και να έχουμε πολύ μεγάλους καλεσμένους τα 3-7 χρόνια από το εξωτερικό, αλλά και να έχουμε καταφέρει να κάνουμε περίπου 30 νέα, μικρά ή μεγαλύτερα νέα commissions σε Έλληνες που κάνουν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου δουλειά.
Οι παραγγελίες αυτές γίνονται από το φεστιβάλ, έτσι?
Από το φεστιβάλ Αθηνών, ναι.
Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια, Σταύρο, για το πού τοποθετείς αυτή τη νέα μουσική, όπως τη λες. Είναι μια μουσική η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να συγγενέψει με την pop μουσική? Είναι μια μουσική η οποία ανοίγει δρόμους στην κλασική μουσική?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που εγώ λέω νέα μουσική, και το χρησιμοποιώ τον όρο νέα μουσική γιατί είναι λίγο πιο ανοιχτός από το πειραματική μουσική, ναι, από το απλά σύγχρονη μουσική που παραπέμπουν σε λίγο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, η νέα μουσική και τα διάφορα παρακλάδια που προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε στο Subset επικοινωνούν με πάρα πολλά άλλα διπλανά τους και ίσα από αυτό ακριβώς εγώ θέλω να αναδείξω και να αναδείξω πώς το κοινό που έρχεται στο Subset μπορεί να, πηγαίνοντας σε πάνω από μια συναυλή, να καταλάβει πως δεν είναι μόνο το ιδίωμα αυτό που άκουγε, που νόμιζε ότι θα ακούσει, αλλά είναι και παραπλήσια πράγματα που τον ελκύουν εξίσου. Σίγουρα πράγματα της πειραματικής μουσικής τα βλέπουμε να σιγά σιγά να καταλήγουν και στην pop ή να καταλήγουν στα concert halls. Ζούμε σε μια εποχή που το μπλέξιμο των ειδών είναι πιο εμφανές από ποτέ.
Και το μπλέξιμο των τεχνών όμως, έτσι. Μιλάμε για την εικόνα η οποία συνοδεύει τον ήχο.
100%. Νομίζω ότι είναι μια εποχή που αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι πιο εμφανείς και πιο εύκολες από ποτέ. Και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μου άρεσαν οι ορολογίες στην τέχνη, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι στις γκρίζες περιοχές μεταξύ των καθαρών ορίων είναι εκεί που βρίσκεται το ενδιαφέρον, γι' αυτό και αυτή η συζήτηση περί ειδών και ονοματισμού, ας πούμε, των διάφορων sub-genders, ας πούμε, είναι κάτι που προσπαθώ να αποφεύγω και αυτό προσπαθώ να δείξω και με την επιμέλεια του Subset, πως εμένα με ενδιαφέρουν έργα και καλλιτέχνες οι οποίοι δοκιμάζουν καινούργια πράγματα, δοκιμάζουν καινούργιες συνευρέσεις, δοκιμάζουν καινούργιους τρόπους να επικοινωνήσουν με άλλες τέχνες ή με παρακλάδια της τέχνης στην οποία δουλεύουν. Και υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιεί ένα φεστιβάλ που αγαπώ πάρα πολύ, το CDM Festival στο Βερολίνο, που λέει τη μουσική που εκπροσωπεί adventurous music. Μου φαίνεται πολύ ωραίο, δηλαδή περιπετειώδης ή μουσική. Είναι καλλιτέχνες λοιπόν που θέλουν να δοκιμάσουν πέρα από αυτό που γίνεται στο mainstream, ό,τι και αν αυτό σημαίνει.
Υπάρχει κάποιος θεματικός άξονας, κάποιος φιλοσοφικός άξονας στη φετινή διοργάνωση?
Δεν υπάρχει άξονας με την έννοια τη φιλοσοφική, όπως το λέτε. Υπάρχουν όμως καθαρές διαδρομές μέσα στις διαφορετικές ημέρες του φεστιβάλ. Δηλαδή από ημέρες που δοκιμάζουν, έχουν κυρίως τον ήχο στο χώρο σαν μεγάλο εργαλείο ή έχουν την επικοινωνία της εικόνας με τον ήχο, μέχρι ημέρες που ακόμα και έχουμε μια αναφορά στην παράδοση και πειραματικές εκφάνσεις μουσικής, που όμως ξεκινάνε από την παράδοση διαφόρων χωρών.
Λοιπόν, πρέπει να σε ρωτήσω τώρα για άλλη μια φορά, το έχω ξαναρωτήσει, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάλι. Δεν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτό το φεστιβάλ? Η μουσική σου είναι σε αυτή την περιοχή και εσύ δουλεύεις πάρα πολύ και με την εικόνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ασχολείσαι με παραστάσεις, με πειράματα, κάνεις συνέχεια πράγματα.
Αυτό ακριβώς που εκπροσωπώ ως επιμελητής αυτού του φεστιβάλ είναι αυτό ακριβώς που προσπαθώ να εκπροσωπώ και ως καλλιτέχνης, ένα τμήμα του τουλάχιστον. Και γι' αυτό και μου δόθηκε νομίζω και αυτή η ευκαιρία, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή τη σκηνή και ταξιδεύω με τη δουλειά μου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
Φαίνεται για τις επιλογές αυτό.
Ναι, αυτό ο τρόπος που δουλεύω και πώς επικοινωνεί η δουλειά μου ως καλλιτέχνης με τη δουλειά μου ως επιμελητής αυτού του φεστιβάλ, νομίζω με κάνει να πληρώ τις προϋποθέσεις για να τρέξω ένα τέτοιο φεστιβάλ. Την ίδια στιγμή θεωρώ παντελώς ανήθικο να συμμετάσχω εγώ με τη δικιά μου δουλειά και να κάνω.
Δεν ζηλεύεις λίγο όμως?
Προφανέστατα και ζηλεύω.
Και προφανέστατα,
μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ ψυχολογικά το ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω.
Ο συνθέτης σας επηρεάζει όμως?
Ο συνθέτης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό αυτή όλη μου η δουλειά, και όταν μου είχε προταθεί από την Κατερίνα Ευαγγελάτου να ενταχθώ στην ομάδα της επιμέλειας του φεστιβάλ και να συμβουλέψω τη διεύθυνση για τα θέματα της σύγχρονης μουσικής και των Mixed Media Project, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί ακριβώς ήξερα ότι αν εγώ αναλάβω κάτι τέτοιο, αποκλείεται να βάλω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Θεωρώ, ήθελα να είναι πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα. Δεν θέλω κανείς να υποθέτει, όσο καθαρές και να είναι δικές μου προθέσεις, να υποθέτει οτιδήποτε άλλο. Και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να μπορείς να θυσιάσεις κάτι για να αφοσιωθείς σε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως η δουλειά μου δεν τελειώνει στο Φεστιβάλ Αθηνών. Η δουλειά μου δεν σταματάει ποτέ και συνεχίζουν πέρα από το φεστιβάλ. Αλλά στο φεστιβάλ, όχι μόνο στο δικό μου το Subset Festival, αλλά και γενικότερα σε όλο το κομμάτι του προγραμματισμού του Φεστιβάλ Αθηνών, έχω αποσυρθεί από οποιαδήποτε πρόταση μου έχει έρθει, γιατί θεωρώ πραγματικά ανήθικο το να είσαι στην curatorial ομάδα και να κάνεις curate τον εαυτό σου.
Ολοκλήρωσε, Σταύρο μου.
Όχι, αλλά την ίδια στιγμή όλη αυτή η δουλειά και η συναναστροφή και η δουλειά με τους συνθέτες, τους μουσικούς κλπ. Μέσα σε αυτό το φεστιβάλ και οι διεθνείς συζητήσεις κλπ. Μου έχουν κάνει πάρα πολύ καλό και στο κομμάτι το καλλιτεχνικό το δικό μου.
Λοιπόν, 4 με 8 του μηνός, το πρόγραμμα θα το βρείτε κυρίες και κύριοι στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών.
Δύο
Αθηνών σε διάφορους χώρους του. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε, περιμένουμε νέα από τις δικές σου δουλειές.
Εκτός φεστιβάλ.
Η επόμενη ποια είναι?
Η επόμενη, γράφω τη μουσική για την Αντιγόνη του Θέμου Μουλίδη φέτος το καλοκαίρι και ετοιμάζω τώρα μόλις το καινούριο μου άλμπουμ, το Expanded Piano 2. Ελπίζω στις αρχές του φθινοπόρου να είναι έτοιμο.
Εδώ μας ενημερώνεις.
Ναι, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη περιοδία και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. En ce beau matin d'automne, pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta
La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.